Πρεσβύτερος και ήρθαν όλοι μαζί να μας δούνε. Έλα, αδερφέ μου, δεν ξέρω με ευλογή. Προσεύχομαι όλοι.
Αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας και τον Θεό μας. Αδερφοί, όπως είπαμε και χθες, αλλά και όλες αυτές τις ημέρες, έχουμε πολύ μεγάλη χαρά που είμαστε ανάμεσά σας. Να σε ευλογήσει πάρα πολύ ο Κύριος. Έχουμε μόνο όμορφες στιγμές να θυμηθούμε, αδερφοί, κοντά σας. Δύσκολες στιγμές, εκεί με το στρατιωτικό και κάποια άλλα πραγματάκια, αλλά και πολύ ευλογημένες στιγμές, αδερφοί. Και ο Κύριος να σε αυξήσει, να σε ευλογήσει και να έρθει να μας παραλάβει. Ξέρουμε ότι έχει πάρα πολύ κόσμο σε αυτό το νησί, αδερφοί. Έχει πάρα πολύ κόσμο σε αυτό το νησί. Και πιστεύω, αδερφοί, ότι πριν έρθει ο Κύριός μας, θα έρθει να μαζέψει όλα τα προβατάκια, ο Κύριος, σε μία πίμνη και να έρθει να μας παραλάβει. Έχει την αγάπη από την Εκκλησία της Νίκαιας, από τον αδερφό μου τον Χριστόφορο, ο οποίος είναι και ο ποιμένας μας, αλλά και από όλους τους συμπρεσβυτέρους, συνεργάτες, αδερφοί. Και ευχόμαστε, αδερφοί, φεύγοντας σήμερα, να φύγουμε όλοι μας με την ευλογία του Κυρίου. Απολαμβάνοντας το έλεος του Κυρίου, αλλά και απολαμβάνοντας ο ένας την κοινωνία και την παρουσία του άλλου. Θα χαρούμε πολύ να έχουμε και μετά μια ωραία κοινωνία, να ψάλουμε, να χαρούμε, να ακούσουμε ομολογίες, να ανοίξουμε το λόγο του Θεού, αδερφοί, και να φύγουμε γεμάτοι. Γιατί για εμάς, αδερφοί, η εκκλησιαστική πραγματικότητα δεν είναι μια προκαθορισμένη συνήθεια. Δεν είναι ένα τυπικό το οποίο κάνουμε κάποιες στιγμές της ζωής μας. Για εμάς, αδερφοί, η Εκκλησία και ο Χριστός είναι η ζωή μας. Πραγματικά δεν θα μπορούσα να διανοηθώ τη ζωή μου εκτός Εκκλησίας. Πολλοί συγχύουν και νομίζουν ότι άλλο ο Χριστός, άλλο η Εκκλησία. Δεν μπορεί να διαχωρίσει το κεφάλι από το σώμα. Ο Χριστός ενεργεί και εκφράζεται μέσα στην Εκκλησία. Και από όσο θυμάμαι, βέβαια, δεν γεννήθηκαμε στην Εκκλησία, αλλά πήγαμε στην Εκκλησία το 1990, όταν εγώ ήμουν 9 χρονών. Όλες μου οι στιγμές και όλες μου οι πιο όμορφες στιγμές είναι μέσα στην Εκκλησία. Και αυτό συμβαίνει και με τα παιδιά μας. Έτσι, έχουμε 4 παιδιά, τώρα είναι ηλικίες από 15 έως 20, και το έχω ξαναπεί πολλές φορές πριν από περίπου 3 χρόνια. Σε μια αλλαγή χρόνου τα είχα ρωτήσει. Είναι μια αφορμή αλλαγή του χρόνου για μια αναθεώρηση, να θυμηθούμε τα παλιά, να θέσουμε στόχους για τα καινούργια. Και είμαστε στο αυτοκίνητο, κατεβαίναμε για την εκκλησία όπου θα αλλάζαμε το χρόνο και τους λέω: ρε παιδιά, πείτε μου ο καθένας σας 3 highlight της χρονιάς. 3 όμορφες στιγμές της χρονιάς. Δεν τους προειδίασα ότι αυτές να έχουν πνευματικό περιεχόμενο απαραίτητα. Είπα: οι καλύτερες στιγμές της χρονιάς. Και σαν παιδιά είχαν πολύ όμορφες στιγμές. Είτε με αθλήματα, είτε με δώρα, είτε με εκδρομή. Είχαν στιγμές όμορφες. Μου κάνει τρομερή εντύπωση, αδερφοί, ότι και των 4 και οι 3, δηλαδή 3, 4, 12 στιγμές που μου περιέγραψαν, όλες είχαν να κάνουν σχέση με την εκκλησιαστική ζωή. Όλες. Θέλετε το πνευματικό συνέδριο στον πλαστήρα, θέλετε η κατασκήνωση, θέλετε τριήμερα, θέλετε διήμερα, θέλετε συνάξεις, θέλετε ολονυχτίες, θέλετε. Θα λέγεις, μα ένα παιδί τώρα 13, 14, 15 χρονών να περιγράφει τις πιο όμορφες στιγμές χωρίς εξαναγκασμό, ούτε επειδή ήθελε να μας ευχαριστήσει, αλλά αυθόρμητα, σαν πιο όμορφη στιγμή της χρονιάς που πέρασε, όταν μείναμε 1,5-2 μέρες στην εκκλησία μέσα. Εδώ ήμασταν, μπήκαμε μέσα, κλείσαμε, προσευχηθήκαμε, διαβάσαμε, κοιμηθήκαμε, όλα γίνανε εδώ. Μετά από 2 μέρες που βγήκαμε από εδώ, λέμε πού ζούμε, πού περπατάμε, ήμασταν αλλού. Και ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί αυτή είναι η ζωή μας. Και ευχαριστούμε τον Θεό για εσάς. Από χθες, αδερφοί, έχω μία λέξη μες στην καρδιά μου. Και αυτή η λέξη θα είναι το σημερινό μας θέμα. Και πιστεύω ότι θα μας ανοίξει δρόμο ο Θεός να τη δούμε και σε διάφορες πρακτικές εφαρμογές και μετά στην όμορφη κοινωνία που θα έχουμε, αδερφοί. Και αυτή η λέξη υπάρχει σε 3 σημεία μες στη γραφή. Στα 2 από αυτά τα σημεία υπάρχει ορθά. Στο άλλο σημείο υπάρχει λανθασμένα από μετάφραση. Δεν θα σας πω. Θα ανοίξουμε στον Ισαΐα. Θα τη βρείτε εσείς αυτή η λέξη. Είναι σελίδα 646. Θέλω περισσότερο να αισθανθούμε σήμερα, αδερφοί, ότι δεν ακούτε ένα κήρυγμα, αλλά κάνουμε όλοι μαζί ένα ωραίο, απλοποιημένο μάθημα, το οποίο θέλουμε να έχει πρακτική εφαρμογή στη ζωή μας. Κουραστήκαμε, αδερφοί, να ακούμε λόγια τα οποία λέμε πολύ ωραία λόγια. Ακούσαμε σήμερα ένα πολύ ωραίο κήρυγμα. Και ίδιος ήρθα, ίδιος έφυγα. Εις μάτιν. Αν εγώ δεν αλλάξω, δεν μεταμορφωθώ, άδικα ήρθα. Αυτό βέβαια το λέω και στον φυσικό κόσμο, γιατί είμαι καθηγητής, φυσικός είμαι στο Λύκειο, και λέω στους μαθητές, περνάς 7 ώρες, 5 μέρες την εβδομάδα, 5-7, 35 ώρες στο σχολείο. Ένας μαθητής Δευτέρας Λυκείου. Βάλε αυτό, ο χρόνος έχει 52 εβδομάδες. Αν βάλεις ότι οι παραγωγικές εβδομάδες του έτους είναι 30, 30 επί 35, μιλάμε για 1000 ώρες μάθημα. Χορό να σου έκανα, κινέζικα να σου έκανα, θα μάθαινες. Δεν μπορεί. Δεν γίνεται, ας πούμε, μετά από 4 μήνες φυσική που μ' ακούς, να μου γράφει 0. Κάτι δεν πάει καλά. Και του λέω αλήθεια, λέει, τι φαντάζεσαι να σου έκανα. Παγωτό, πως θέλω παγωτό, θα ήξερες να κάνεις παγωτό, βρε παιδάκι μου. Λέει, δεν γίνεται. Και μερικές φορές όμως παρομοίως είναι δυνατόν να είμαι 5 χρόνια, 10 χρόνια, 20 χρόνια στην Εκκλησία, να έχω ακούσει χιλιάδες κηρύγματα και να είμαι ο ίδιος. Αλλά ο Θεός μου λέει, έπρεπε, λέει, κατά τον καιρό να είστε διδάσκαλοι. Και όμως πάλι πολλές φορές για μένα, λέει, έχω χρειάν γάλακτος και οχι στερεά τροφής. Και σήμερα ο Θεός θέλει να μας δώσει, αδερφή, στερεά τροφή. Η στερεά τροφή είναι για να προχωρήσουμε. Πολλές φορές μπαίνουμε, είναι αυτή η αγάπη του Θεού, είναι, χαιρόμαστε και είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι η επιστροφή του ασώτου, είναι οι παραβολές, είναι η χαρά, αυτό. Αλλά θέλει ο Θεός να μας προχωρήσει σε μια ζωή εν Χριστώ, στην οποία θα έχει και δοκιμασίες και δυσκολίες. Όλοι ξέρουμε αυτή είναι πολύ ωραία ιστορία που είναι γραμμένη και σε ένα πίνακα, με τα βήματα πάνω στην άμμο. Είναι ένα πραγματικό ενύπνιο το οποίο είχε δει μια αδελφή, νομίζω στην Αμερική, και έχει γίνει πίνακας από τότε. Και είχε δει στο όνειρό της ότι έβλεπε, λέει, δύο ζευγάρια πατημασίες πάνω στην άμμο. Και αντιλαμβανόταν ότι ήταν αυτή και ο Κύριος που περπατούσαν μαζί στην ακροθαλασσιά. Και ξαφνικά είχε ένα δύσβατο μονοπάτι, και εκεί στο δύσβατο μονοπάτι είδε μόνο ένα ζευγάρι πατημασιές. Και μετά τον το περάσανε, ξανά δύο. Και παραπονέθηκε στον Κύριο. Και λέει, Κύριε, λέει, στα πιο δύσκολα με άφησες μόνη. Δηλαδή, στα εύκολα, πριν και μετά, ήμασταν μαζί, δίπλα-δίπλα, και στη δυσκολία με άφησες μόνο. Και της απαντάει και της λέει, ο Κύριος, δεν σ' άφησα μόνη. Αλλά στα δύσκολα σ' είχα πάρει στην αγκαλιά μου. Γι' αυτό δεν έβλεπες δύο ζευγάρια πατημασιές. Και αυτή είναι η αλήθεια, αδερφοί. Αλλά πρέπει τώρα να μας μάθει ο Κύριος και τον λόγο της αληθείας να περπατήσουμε, όχι γιατί πρέπει. Όχι γιατί ο Κύριος το απαιτεί, αλλά γιατί είναι, αδερφοί, αλήθεια, στο λέω. Όμορφη η εν Χριστώ ζωή. Η πλήρης. Η πλήρης εν Χριστώ ζωή σε κάποιον που δεν έχει πλησιάσει φαίνεται μίζερη, καχεκτική. Φαίνεται με νόμους, με περιορισμούς. Αυτός που τη ζει, ζει την πληρότητα εν Χριστώ. Πολλές φορές, και δεν το λέω για καμάρι, μπαίνω μες στην αίθουσα και μου λένε οι μαθητές, Κύριε, γιατί χαμογελάτε? Γιατί άλλοι άνθρωποι μπαίνουν μίζεροι. Ο άλλος μπαίνει με την καθημερινότητα, με τα προβλήματά του. Ασυνείδητα, δεν το κάνω, λέω. Στέκομαι έξω από το γάμα ένα και λέω, τώρα χαμογέλα και μπαίνω μέσα. Αλλά ασυνείδητα, αδερφοί, μέσα στις δυσκολίες και τις ευλογίες μας, ζούμε Χριστό. Και ο Χριστός βγαίνει έξω και υπάρχει χαρά. Και μου λέει, γιατί? Και ανοίγει δρόμο ο Θεός και μιλάμε. Γιατί είναι ο Χριστός? Τι, γιατί είμαι αισιόδοξος άνθρωπος, είμαι κοινωνικός, είμαι ευμετάδοξος? Όχι. Όποιος έχει τον Χριστό, έχει τη ζωή. Όποιος Χριστό δεν έχει, δεν έχει ζωή, αδερφοί. 6.46 Λάμδα σίγμα, και θα διαβάσω, αδερφοί, από το 13 έως και το 21. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ιστορία, διδακτική. Τότε ο Ραυσάκης εστάθηκε, φώνησε Ιουδαϊστή με τα φωνής μεγάλης και είπε, ακούσατε τους λόγους του βασιλέως του Μεγάλου, του βασιλέως της Ασσυρίας. Ούτω λέγει ο βασιλεύς, μη σας απατά ο Εζεκίας, διότι δεν θέλει δυνηθεί να σας λυτρώσει. Και μη σας κάμνει ο Εζεκίας να θαρείτε επί τον Κύριο, λέγον, ο Κύριος βεβαίως θέλει μας λυτρώσει. Η πόλη αυτή δεν θέλει παραδοθεί στη χείρα του βασιλέως της Ασσυρίας. Μη ακούετε του Εζεκίου, διότι ούτω λέγει ο βασιλεύς της Ασσυρίας. Κάμετε συμβιβασμόν με τεμού και εξέλθετε προς εμέ και φάγετε έκαστος από τη σαμπέλου αυτού και έκαστος από τη σική αυτού και πίετε έκαστος από τον υδάτων της δεξαμενής αυτού, έως σου έλθω και σας λάβω εις γην ομοίαν με τη γην σας, γη σίτου και ίνου, γη άρτου και αμπελώνων. Μη σας απατά ο Εζεκίας, λέγον, ο Κύριος θέλει μας λυτρώσει. Ελύτρωσε τη εκ των θεών των εθνών την γην αυτού, εκ της χειρός του βασιλέως της Ασσυρίας. Πού η θεή της Εμάθ και Αρφάδ, πού η θεή της Σεφαρουήμ, μήπως ελύτρωσαν εκ της χειρός μου την Σαμάρια. Τίνες μεταξύ πάντων των θεών των τόπων τούτων, ελύτρωσαν την γην αυτών εκ της χειρός μου, ώστε και ο Κύριος να λυτρώσει την Ιερουσαλήμ εκ της χειρός μου. Εκείνοι δε σιώπων και δεν απεκρίθησαν λόγων προς αυτόν, διότι ο βασιλεύς είχε προστάξει λέγον «Μη αποκριθείτε προς αυτόν. Αμήν». Ποια είναι η λέξη? Πες το δυνατά. Συμβιβασμός. Η λέξη που έχει βάλει ο Κύριος στην καρδιά μου σήμερα, αδερφή, είναι «Πρόσεξε, μη συμβιβαστείς». Μου την είχε δώσει τη λέξη αυτή, αδερφή, πριν ακριβώς από 3 χρόνια. Πρώτη φορά ο Κύριος. Και ήμασταν σε ένα άλλο πολύ όμορφο νησί του Αιγαίου, που ήταν η Σαντορίνη. Και είχαμε εκεί ζήσει μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Την έχω περιγράψει και άλλες φορές, αλλά αξίζει να την πω. Και μετά θα πω έτσι λίγα λόγια την ιστορία που εκτελήσετε. Ήμασταν στην εκκλησία της Σαντορίνης και εκεί είναι μια αδερφή μας. Πέθανε, έτσι, απεβίωσε, κοιμήθηκε. Πέθανε. Κοιμήθηκε η αδερφή μας εν κυρίω. Η αδερφή μας η Τασία. Από τις πρώτες αδερφές στην Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία, την οποία την χρησιμοποίησε ο Κύριος με το προφητικό χάρισμα πολύ ιδιαίτερα μες στην Εκκλησία. Και ήταν την εποχή εκείνη που υπαγόταν η Εκκλησία μας στο Assemblies of God. Και είχαν έρθει από την Αμερική και είχαν επιβάλει στο να υπογράψουν τα αδέρφια μας, είχαν αρχίσει διαδικασίες, δεν είχαν έρθει ακόμα. Η πρόθεσή τους ήταν να υπογραφεί ένα καταστατικό, πάνω στο οποίο θα υπογράψουν τα αδέρφια ότι συνηγορούμε στο καταστατικό αυτό, το οποίο περιλάμβανε διάφορους συμβιβασμούς πάνω στο Ευαγγέλιο, έτσι ώστε να υπάρχει αντίστοιχη οικονομική επιχορήγηση. Ακόμα δεν είχε εκτελεχθεί το σχέδιο, δεν ήξεραν τα αδέρφια τίποτα. Παράλληλα, ο αδερφός ο Λεωνίδας, ο Φέγκος, είχε βγάλει εδώ πέρα ένα σπυράκι, το οποίο μεγάλωνε. Και είχε πολύ φόβο ο αδερφός, ήταν και γιατρός, οπότε ξέρετε, γιατί είναι χειρότεροι ασθενείς. Μεγάλωνε αυτό, φοβόταν για κακοήθειες κλπ. Και μιλάει ο Κύριος στην αδερφή μας την Τασία. Και της δίνει μήνυμα ότι αυτό που έχει ο αδερφός δεν είναι τίποτα, αλλά να του πεις, πρόσεξε να μη συμβιβαστείς. Και πραγματικά, αδερφή, πάει στην Ελλάδα, τι να του πω τώρα το αδερφό. Ήταν και νέα η Ελία, αδερφή μας τώρα, δηλαδή τότε ήταν νέα. Και τι να του πω, να σταματήσω, πώς λέει. Είχαν γονατίσει λοιπόν στην εκκλησία και ο αδερφός ο Λουίς, όσοι τον έχετε ζήσει, ήταν ιδιαίτερος. Έτσι, ξαφνικά μπορεί να σηκώνονταν από την προσευχή, περπατούσε στους διαδρόμους, κοίταγε έτσι, μιλούσε, έπινε νερό. Ήταν πολύ έτσι ιδιαίτερος αδερφός. Οπότε, καθώς είναι ώρα προσευχής, αφήνει γονατιστεί, περπατάει ο αδερφός ο Λουίς και καθώς είχε βάλει η αδερφή, λέει: αν είναι από σένα, κύριε, αυτό που μου έχεις δώσει, θέλω ο αδερφός να σταματήσει και να με ρωτήσει. Οπότε, καθώς είχε τα χέρια του αδερφός, ήταν χαρακτηριστικός, έτσι περπατούσε, σταματάει στην αδερφή, λέει: γεια σου, Φιντασία, τι κάνεις? Καλά, αδερφή, λέει: έχουμε κάτι από τον Κύριο. Οπότε σταματάει η αδερφή και λέει: αδερφέ, ο Κύριος μου είπε να σου πω ότι αυτό που έχεις δεν είναι τίποτα, αλλά πρόσεξε να μην συμβιβαστείς. Την άλλη μέρα έρχεται η επιτροπή, αδερφή, του Assemblies of God και με καταστατικό, Στο καταστατικό μέσα ήταν τη θέση των γυναικών μες στην εκκλησία, τα όργανα μες στην εκκλησία, τα δέκατα, είχε διάφορα θέματα. Και ξαφνικά την ώρα που είναι το πρεσβυτέριο και στον εφό το Λούι εκεί κλπ, του με λέει ο Κύριος, πρόσεξε τι σου είπα. Και από αυτόν τον λόγο, αδερφή, άρχισε, ξεκίνησε, οδηγήθηκε η εκκλησία στον αιωρίο δρόμο που πήρε. Μπήκε μπροστά η λέξη ελευθέρα και το ελευθέρα δεν είναι μόνο που είναι ελεύθερη είσοδος και αληθώς είναι, αλλά είναι ελεύθερη από οποιαδήποτε άλλη ανθρώπινη επίδραση, καταστατικά, ακόμα και οικονομική εξάρτηση, αλλά είναι μια εκκλησία η οποία το πνεύμα το αγιοχορηγεί και ότι το μόνο βιβλίο που υπάρχει ανάμεσά μας, αδερφοί, η διδασκαλία είναι ο λόγος του Θεού. Τίποτα άλλο. Και όλοι μας κοιτάμε, αδερφοί, όλοι μας. Τι λέει? Τι λέει ο αδερφός που κηρύει? Τι λέει ο αδερφός που μας πειμένει? Το λέει ο λόγος. Τελείωσε. Μα ο αδερφός, η αδερφή. Το λέει ο λόγος. Τέλος. Πάμε στην ιστορία. Μου αρέσει πάρα πολύ να μπαίνω στις ιστορίες μέσα. Λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει, ταύτε γράφησαν, λέει, για διδασκαλία. Πώς? Και γίναν παραδείγματα. Και πολλές φορές καταλαβαίνουμε πολύ ωραία ένα ηθικό δίδαγμα μέσα από ένα αντίστοιχο παράδειγμα. Τι γίνεται εδώ πέρα? Είμαστε το 721 π.Χ. Και τι εκτελήσεται? Είναι ο Σεναχερήμ, ο βασιλείας της Ασσυρίας, μιας χώρας που ο Θεός 100 χρόνια πριν, δια του Ιωνά του προφήτη, τη λυπήθηκε, γιατί η Ασσυρία έχει πρωτεύουσα την Ινεβή. Τη λυπήθηκε γιατί της χάρισε παράταση χρόνου, αλλά μέσα από εκεί σηκώθηκε ένα τρομερό βασίλειο, το οποίο ήταν κτηνώδες. Αν διαβάσετε ιστορικά, είναι κτηνωδή αυτό που κάνανε στους εχμαλώτους. Και προελάβουν από το βορρά, καταστρέφουν το βόρειο βασίλειο, καταστρέφουν τη Σαμάρια και φτάνουν αδερφοί έξω από την Ιερουσαλήμ. Ο Ραυσάκης είναι ο στρατηγός του Σεναχερήμ και φέρνει λόγο. Και είπε ο αδερφός και το πήρε σε συμμαρτυρία πριν, κάνουν πόλεμο και κηρύττουν ειρήνη. Και στέκεται λοιπόν αυτός ο άνθρωπος έξω από τα τείχη και μάλιστα μιλάει Ιουδαϊστή, έτσι ώστε να είναι εις επίκον, δηλαδή να τον ακούσουν όλοι μέσα. Και η πρόταση είναι συγκεκριμένη. Κάνε συμβιβασμό και όλα θα πάνε καλά. Αν δεν κάνει συμβιβασμό, είναι θέμα ημερών στην πολιαρχία να πέσει η Ιερουσαλήμ, να πάρει εχμαλό τους, να μην μείνει κανένας από εσάς. Θα πεθάνετε όλοι. Αλλά σου έχω μια φοβερή πρόταση. Ανοίξτε την πόρτα, βγείτε σε εμάς έξω. Εγώ απλώς θα σας πάρω από εδώ πέρα με όλο το σεβασμό, θα σας πάω σε μια άλλη γη που είναι πολύ καλύτερη από τη δικιά σας και θα σου δώσω και λεώνες και αμπελώνες, θα σου δώσω και σίκα και σπίτι, τα πάντα. Πες ένα ναι. Απλά. Δεν έγινε και τίποτα. Κάνε μια απλή υποστοχώρηση, άνοιξε την πόρτα και δεν θα ανοίξει ρουθούνη. Όλα καλά. Και όχι μόνο αυτό, μη σε απατάω Εζεκίας που σου λέει ότι θα σε λυτρώσει ο Θεός. Τα ίδια σου λέει ο διάβολος. Τα ίδια. Είναι η φωνή του Θεού, πολλές φορές δια των εργατών, και έχει το διάβολος και σου λέει μη σε απατάει τώρα. Ποιμένας ο αδερφός, ο εργάτης, η οικογένεια. Κάνε ένα, μην είσαι τόσο αυστηρός. Ένα απλό ναι πες. Ένα οκ, δεν είναι. Μία σχέση είναι. Μία επικοινωνία είναι. Μία κοινοπραξία, μία εργασία, κάτι, ένα απλό είναι. Δεν έγινε τίποτα. Και θα δεις, η ζωή σου θα πάει μέλι γάλα. Όλα καλά. Και ευλογία από το Θεό θα έχεις. Και την προσευχή θα κάνεις στο σπίτι σου. Και εγώ θα σε επισκέπτομαι και το λόγο και στον ουρανό θα πας και την πίτα θα φας. Αλλά αδερφοί, ο διάβολος είναι ανθρωποκτόνος. Εσύ μπορείς να κάνεις συμβιβασμό μαζί του. Εκείνος δεν θα κάνει συμβιβασμό μαζί σου μέχρι να σε σκοτώσει. Ούτως λέει ο Χριστός είναι ψεύτης και ανθρωποκτόνος. Η πρόθεσή του δεν είναι να σε καλοπιάσει. Η πρόθεσή του είναι να σε σκοτώσει. Θα σε διαλύσει. Και πολλές φορές φεύγουμε, βλέπουμε αδέρφια τα οποία ήταν κοντά μας και με ένα συμβιβασμό πολύ απλό φεύγουν. Και στην αρχή η ζωή τους πάει πάρα πολύ ωραία. Και σε παίρνουν και τηλέφωνο και λέει ελευθερώθηκα. Ξέρεις τι χαρά που είμαστε. Περνάμε καλά, περνάμε ευλογία και γονατίζω και προσεύχομαι και ακούω και ένα κηρυγματάκι στο ίντερνετ. Όλα καλά πάνε. Δεν θα κάνει μαζί σου συμβιβασμό ο διάβολος. Είναι θέμα χρόνου να σε πατήσει κάτω. Και ο Άστος Υιός έτσι δεν έλεγε. Τι ωραία ρε παιδί μου, τι μου έλεγε ο πατέρας μου. Σπίτι, 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 δουλειά, σπίτι, δουλειά, σπίτι, σπίτι, δουλειά, σπίτι, δουλειά, δουλειά, σπίτι. Επιτέλους. Πάω έξω, περνάω καλά, τρώω, κοπέλες, ευλογία, χαρά, τρώμε, πανηγύρια. Αυτή είναι ζωή. Βέβαια, αυτή είναι ζωή. Έλατε που είναι πολύ κοντά τα γουρούνια. Πολύ κοντά τα ξυλοκέρατα. Πολύ, πολύ, πολύ κοντά εκεί που η ψυχή αναστενάζει. Και λέει, πώς η μισθωτή του πατέρα μου, τώρα γανε άρτα. Και εγώ χάνομαι υπό τις δίψεις. Αλλά εκεί θέλει πολύ μεγάλη δύναμη και ενέργεια Πνεύματος Αγίου να πω θα επιστρέψω στο σπίτι του πατέρα. Και αυτή είναι η ιστορία. Ευχαριστούμε τον Θεό αδερφοί γιατί ο Εζεκίας δεν έκανε συμβιβασμό. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο λαός είχε πάρει διαταγή από τον Κύριο και από τον Βασιλεία. Δεν θα μιλήσεις. Μην πιάνεις κουβέντα με τον εχθρό. Ξέρετε ποιος είναι ο πρώτος συμβιβασμός, ε? Γιατί κάποιος έπιασε κουβέντα με κάποιον που δεν θα έπρεπε να πιάσει κουβέντα. Εκεί σε ένα δέντρο, μια γυναίκα, ένα φίδι. Μια φαινομενικά όμορφη στιγμή, η πιο τραγική στιγμή στην ιστορία της ανθρώπινης ύπαρξης. Και ποιος ήταν ο συμβιβασμός? Φάε! Μην σε απατά τώρα ο Θεός. Είναι δυνατόν να φας ένα φρούτο και να πεθάνεις? Δεν πεθάνεις και μάλιστα το έφαγες και δεν πέθανες. Είδες. Σου λέγανε ότι θα δοκιμάσεις την αμαρτία και θα πεθάνεις. Τη δοκίμασες και δεν έπαθες τίποτα. Έτσι είπε και η Εύα. Και όχι μόνο αυτό, με το που έφαγε γυρνάει. Μια χαρά είναι. Τι ωραίο. Έλατε που όπως είπε το φίδι ανοίχθηκαν τα μάτια της και αντί να δει αυτό που φανταζόταν θα δει την ευλογία, τη χαρά, τη γύμνια της. Και με το που είδε τη γύμνια της είδε την ενοχή της. Και το πρώτο συνέστημα που γεννήθηκε η αδερφή από αρχής καταβολής κόσμου αρνητικό ξέρετε ποιο είναι? Ο φόβος. Απότοκος της αμαρτίας και της αποστασιοποίησης είναι ο φόβος. Και εκεί που το ίδιο πράγμα προκαλούσε χαρά. Το ίδιο πράγμα. Τη φωνή σου ήκουσα εν το παραδείσο και φοβήθη. Μα είναι δυνατόν. Αυτό που άκουγες μέχρι τώρα και ήταν χαρά, άκουγες ούτω λέγει Κύριος ο Θεός και σκύρταγε η καρδιά σου και έλεγες να μου μιλήσει και εμένα ο Κύριος. Άκουγες ένα κήρυγμα και άκουγες τη φωνή του Θεού. Σου μιλούσε μέσα από έναν ύμνο, μέσα από έναν ύπνιο, το ίδιο που ήταν μέχρι τώρα απότοκος χαράς, ευλογίας και απίστευτης ηλαρότητας. Τώρα το ίδιο είναι απρόξενος φόβου, ενοχής. Και θέλω αδερφοί να περπατήσουμε πάνω σε αυτή τη λέξη, συμβιβασμός. Και το Πνεύμα το Άγιο το βράδυ, έτσι, πιστεύω με δίδασκε μέσα μου, τι είναι συμβιβασμός και τι είναι επιοίκεια. Είναι δύο φαινομενικά παρόμοιες λέξεις. Αλλά όταν υπάρχει σύγχυση στην εφαρμογή τους, υπάρχουν τραγικά αποτελέσματα. Γιατί ξέρω από το Λόγο του Θεού ότι ο συμβιβασμός θα με οδηγήσει στην αμαρτία και η αμαρτία στην απώλεια, ενώ ξέρω από το Λόγο του Θεού, Φιλιππησίους Δέλτα 3, η επιοίκειά σας να γίνει γνωστή πάσης ανθρώπης. Άρα το μεγάλο ερώτημα για μένα και για όλους μας είναι πώς θα καταφέρω σήμερα να είμαι από εδώ και πέρα επίοικης, αλλά χωρίς να συμβιβάζομαι. Πολύ μεγάλη δυσκολία. Θα μου επιτρέψετε να σας διαβάσω κάτι πριν πάμε στην Καινή Διαθήκη. Θέλω να σας πω ποια είναι η λέξη τι σημαίνει συμβιβάζομαι. Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Το γράψε εδώ πέρα. Πάτησα στο λεξικό, συμβιβάζομαι. Τι σημαίνει. Δεν θα μπλέξω τώρα ούτε με ετυμολογίες, δεν μας νοιάζουν. Αλλά μου έκανε εντύπωση. Αυτή είναι η ανθρώπινη ερμηνεία της λέξης. Δηλαδή, άνθρωποι, ξέρω ότι είναι πανεπιστημιακοί, είπαν τι είναι η λέξη συμβιβάζομαι. Και θα πάθουμε πλάκα, αδερφοί, όταν τα πάρουμε αυτά, να τα βάλουμε στη γραφή, στην καθημερινότητά μας. Πρώτη ερμηνεία. Υποχωρώ σε κάποια σημεία μίας διαπραγμάτευσης ώστε να πετύχω συμφωνία με τον εχθρό. Δεν είναι ασύλληπτο. Ας φύγει το μυαλό μας τώρα από τη διαπραγμάτευση και ότι ξέρω εγώ είμαστε οι αριστερές, οι δυνάμεις του άξονα και οι δυνάμεις, ξέρω εγώ ότι, ποιες είναι οι άλλες. Ποιες είναι οι άλλες δυνάμεις. Αντάλλα, ωραία. Δεν τα θυμάμαι. Λοιπόν, ας φύγουμε από αυτά και να πάμε τώρα πνευματικά. Τι σημαίνει συμβιβάζομαι. Σημαίνει υποχωρώ σε κάποια σημεία διαπραγμάτευσης ώστε να πετύχω συμφωνία με τον εχθρό. Και λέω εγώ στον εχθρό, από τα 10 πάρε τα 3, πάρε τα 4, εντάξει αυτά, οκ. Okay, και εσύ με πειράζεις και είμαστε οκ. Okay. Δεν σε πειράζω, δεν με πειράζεις, νομίζεις. Οι πρώτοι που κρεμάστηκαν, αδερφοί, στην κατοχή και εκτελέστηκαν, ήταν αυτοί που προσπάθησαν να κάνουν συμφωνία με τον εχθρό. Νομίζοντας ότι θα καταφέρουν κατοχικά να έχουν ευνοϊκής μεταχείρισης, αν και προς ολίγο φάνηκε ότι πέτυχε, στο τέλος ήταν αυτούς που χειρότερα διαλύσανε. Και μπορεί να πει μες στην καρδιά μου αυτό, δεν αντέχω να πολεμάω, θα συμβιβαστώ και θα συμφωνήσω. Πώς, υποχωρώντας. Για να δω, τι μπορώ στη ζωή μου. Ωραία, δεν θα προσεύχομαι, δεν έγινε και τίποτα. Ο Λόγος του Θεού λέει να προσεύχομαι κάθε στιγμή. Εγώ δεν θα προσεύχομαι, θα γονατίζω, θα βάζω μαντήλι αυτό, αλλά στον δρόμο καθώς περπατάω και στο κίνητο θα λέω. Ο Δανιήλ δεν συμβιβάστηκε. Όταν υπογράφηκε το διάταγμα που λέει για 30 μέρες όποιος γονατίσει και προσευχηθεί σε άλλον Θεό θα εκτελεστεί, παρόλο που η ποινή ήταν θάνατος και θα μπορούσε με άλλον τρόπο να από μέσα του να προσεύχεται, λέει δεν συμβιβάζομαι ούτε χιλιοστό. Αλλά και οι τρεις ποέδες. Τους κάλεσε εκεί ο βασιλιάς μπροστά και λέει και την ώρα που θα ακούσετε λέει την κιθαρούλα, τη σάλπιγγα, τη σύριγγα και λοιπά τα όργανα. Δεν είναι τίποτα. Δεν χρειάζεται να πεις κάτι κάτω. Θα κάνεις ένα μικρό έτσι. Την ώρα που θα λέει προσκυνήσατε την εικόνα του βασιλέα, εσύ δεν χρειάζεται να γονατίσεις, βρε παιδί μου. Κάνε εκεί ένα απλό πραγματάκι, κάνε αυτό το τακτοποίησες, κάνε και ένα έτσι, τελείωσες. Είσαι εκεί στο στρατό, στρατιώτης, περιφέρουν την εικόνα, έρχεται και λοιπά, είναι και ο διοικητής, είναι και ο ταξίερχος, είναι και αυτά. Τάξη, φίλησες την εικόνα, και τι έγινε μου φίλησες την εικόνα. Κάνε τώρα έτσι, κάνε και αυτό, εσύ ξέρεις ότι. Μη συμβιβαστείς με τίποτα. Γιατί όταν αρχίσεις και μπεις στο δρόμο του συμβιβασμού, δεν έχει τέλος. Δεν έχει τέλος οι υποχωρήσεις που θα κάνεις για να πετύχεις συμφωνία με τον εχθρό, γιατί πολύ απλά ο εχθρός δεν θέλει να συμφωνήσει, θέλει να σε διαλύσει. Αυτός είναι ο στόχος του. Και εκεί τα τρία παιδιά, αδερφοί, μείνανε κάγκελο. Και μ' αρέσει πάρα πολύ, αδερφοί, η νοοτροπία τους, η φιλοσοφία τους. Μα αδερφέ μου, μην είσαι και τόσο αυστηρός. Κάγκελο, Ξαφνικά δεν είναι εύκολο, αδερφοί, να πέφτουν χιλιάδες κάτω και εσύ ξαφνικά να είναι τρία κεφάλια να εξέχουνε. Και τους καλεί ο βασιλιάς και τους λέει, έλατε εδώ πέρα εσείς. Έλατε. Καταλαβαίνω. Δεν το καταλάβατε ακριβώς. Θα σας δώσω, λέει, άλλη μια ευκαιρία. Και ο διάβολος για να πετύχει συμβιβασμό θα σου δώσει ευκαιρίες. Μήπως δεν το κατάλαβες, μήπως αυτό. Έλα. Και θα φαίνονται και συμμαρτυρίες ωραίες. Είδες. Το είχα πει ότι αν ο Θεός μου δώσει άλλη μια ευκαιρία θα τα. Δεν είναι από τον Θεό, είναι από τον εχθρό. Και τους μιλάει και μαλακά, λέει, θα σας δώσω άλλη μια ευκαιρία, θα παίξουν όλα τα όργανα και θα πέστε να προσκυνήσετε. Και λέει, βασιλιά μου, μην κουράζεσαι. Μην κουράζεσαι. Εμείς, λέει, τους θεούς σου δεν τους λατρεύουμε, ούτε τους προσκυνάμε. Και αν ο Θεός δεν μας ελευθερώσει, εμείς θα μείνουμε στη θέση μας. Πολλές φορές λέμε, Κύριε, να σε δω. Είμαι διατεθειμένος να μπω στο καμίνι, όπου είναι ήδη προ από εμού ο Χριστός. Είναι εύκολο να βλέπω τον Χριστό στο λιβάδι. Πολύ εύκολο στην ακροθαλασσιά, την οποία ζω και θαρούλα, να είναι ο Χριστός. Πολύ εύκολο. Στη δοκιμασία, στη θλίψη, στην ανέχεια, στο πρόβλημα, στο διωγμό. Εκεί είμαι διατεθειμένος να μη συμβιβαστώ για να απολαύσω τον Χριστό. Είμαι διατεθειμένος. Και προχωράει, αδερφοί. Δεύτερη ερμηνεία. Παρετούμε από τις προσωπικές μου διεκδικήσεις ή εγκαταλείπω τις ηθικές μου αξίες και δέχομαι να προσαρμοστώ σε μια υπάρχουσα κατάσταση, χάνοντας παράλληλα την αγωνιστικότητά μου. Δεν είναι φοβερό? Παρετούμε, εγκαταλείπω και προσαρμόζομαι, χάνοντας την αγωνιστικότητά μου. Αυτό μπορεί να εκφραστεί, αδερφοί, και ακόμα και με καταστάσεις μες στη ζωή μου. Συμβιβάζομαι ότι η οικογένειά μου δεν είναι στον Κύριο. Συμβιβάζομαι ότι η δουλειά μου απαιτεί να χάνω την Εκκλησία. Συμβιβάζομαι με το ότι στη δουλειά μου θα λέω κάποια ψέματα. Και γιατί συμβιβάζομαι? Γιατί με τα χρόνια είδα ότι μπορώ ίσως να περπατήσω και στους δύο δρόμους και δεν έγινε και τίποτα. Αλλά συμβιβάζομαι χάνοντας την αγωνιστικότητά μου. Πόσα πράγματα από αυτά για τα οποία παλιά νηστεύαμε και αγωνιζόμασταν, τώρα πάψαμε, θεωρώντας ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Πόσα, αδερφοί? Πολλά. Νηστεύαμε και αγωνιζόμαστε, Κύριε, να σώσει ψυχές, και τώρα ίσως συμβιβάζομαι και λέω και το δικαιολογώ μέσα μου και λέω, εντάξει, όσοι να σωθούν θα σωθούν. Παλιά προσευχόμουν για τα παιδιά μου και νήστευα και έκλαιγα και τώρα συμβιβάζομαι και λέω ότι ο Θεός θα κάνει το έργο του. Ακόμα μπορεί να συμβιβαστώ και μία με μία ασθένεια. Ότι ο Θεός ίσως με θέλει, όπως τον Απόστολο Παύλο, να πονάω, να υποφέρω, να κλαίω. Αλλά ίσως αυτός είναι ο σταυρός μου. Και έχασα αυτή την αγωνιστικότητά μου. Αυτό το πείσμα, το ωραίο, το πνευματικό, ότι Κύριε, τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος με Χριστού. Δεν θα δώσω ανάπαυση, λέει οι φυλάτοντες, λέει για τους φύλακες της Σιών. Λέει, μη δώσετε ανάπαυση, λέει, όσοι ο Κύριος καταστήσει και κάνει την Ιερουσαλήμ ένεση επί της γης. Με πόσα πράγματα στην πάροδο του χρόνου δεν συμβιβάστηκα και τα είπα, ο Θεός ξέρει, ο Θεός γνωρίζει, ο Θεός θα δει, ο Θεός. Όχι! Πόσο καιρό έχω να πάω πάλι στον Χήμαρο Ιαβόκ μαζί με τον Ιακώβ και εκεί να πολεμήσω μόνος μέχρι τα μεσάνυχτα, μέχρι το ξημέρωμα. Και ο άγγελος του Κυρίου θα μου λέει, άσε με να πέλθω και να φύγω. Του πω, δεν θα σε αφήσω εάν δεν με ευλογήσεις. Μα άσε με, όχι, δεν θα σε αφήσω. Και εκεί ακόμα μου πιάσε, λέει, την άρθρωση του μυρού και μετατοπίστη. Και έμεινα εκεί, σταθερός. Και ήρθε η ώρα που ο Κύριος δεν ήρθε μόνο να εκπληρώσει το αίτημά μου, δεν ήρθε μόνο να εκπληρώσει την ανάγκη μου, ήρθε να μου αλλάξει το όνομα. Γιατί μέχρι τότε Ιακώβ ονομαζόμουν, που σημαίνει υποσκελιστής όλη μου τη ζωή. Κυνηγούσα να κλέψω ευλογίες από τους άλλους. Αλλά ήρθε ο Κύριος και μου ονόμασε με νέο όνομα. Το όνομά σου θα είναι Ισραήλ. Γιατί μετά του Θεού ίσχυ σας και μετά ανθρώπων θέλεις είστε δυνατός. Από εδώ και πέρα δεν θα σε λένε Δημήτρη Γιώργο Κώστα, θα σε λένε Δύναμης Κυρίου. Ποιο είναι το όνομά σου, Σίμωνα? Σίμωνα, ο γιος του Ιωνά. Άχυρο. Από σήμερα θα σε λένε Πέτρο. Και επί τάφτης της πέτρας, εγώ θα χτίσω τη βασιλεία μου και πύλες άδου. Δεν θέλεις ισχύσει κατά αυτής. Πολλές φορές εμείς νομίζουμε ότι θέλει ο Κύριος έναν αγώνα μόνο για να πάρουμε το αίτημά μας, αλλά δεν καταλαβαίνουμε ότι το αίτημά μας το έχει επιτρέψει ο Θεός στη ζωή μας, γιατί θέλει εμάς. Και είναι ένα δόλωμα που ο Κύριος μου λέει, αφού δεν σε βρίσκω με τα καλά, επιτρέπω το δύσκολο για να σε φέρω κοντά μου, να σε φέρω κοντά μου, γιατί εγώ δεν θέλω απλώς να σε θεραπεύσω. Δεν θέλω απλά να σε ευλογήσω. Θέλω να σε κάνω εργάτη. Θέλω να σε κάνω κήρυκα. Θέλω να σε κάνω αιτία σωτηρίας πολλών ψυχών. Θέλω να σε κάνω ευλογία στο νησί. Φως στα πέρα της γης. Μα είναι δυνατόν ένας άνθρωπος μέχρι πριν δύο και την Εκκλησία και είναι ο Παύλος την ώρα που γονατίζει τυφλός, δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Έρχεται μπροστά του ο Ανανίας, απλώνει τα χέρια, λαβαίνει πνεύμα Άγιο, βαπτίζεται στο νερό και του λέει: θέλω, σε κάνει φως η σωτηρία όλων των εθνών. Μα Κύριε, εγώ νόμιζα απλώς να με σώσω. Όχι, έχω και αποστολή για σένα. Πολλές φορές έχουμε συμβιβαστεί με μια θλιβερή χριστιανική πραγματικότητα. Εντάξει, είμαι εδώ πέρα, θα είμαι στην εκκλησία, θα πηγαίνω μια Κυριακή, αυτό, ωραία, έχω αυτό, βλέπω τους φίλους, τους συγγενείς, πάω στο σχολείο, από αυτό, θα πεθάνω, θα πάω στον Κύριο. Γι' αυτό σε κάλεσε μόνο ο Κύριος. Με έναν άνθρωπο. Μπορεί να κάνει σωτηρία όχι στο νησί, σε όλο τον κόσμο, αδερφή. Με έναν άνθρωπο. Μιλάει, αδερφή, εκεί ο Δημήτριος και λέει: αναστατώσαντες, λέει την οικουμένη, ήρθαν εδώ. Ποιοι ήτανε? Ποιοι ήτανε? Η ΜΚΟ, η οργάνωση, η κυβερνητική, ποιοι ήτανε αυτοί που αναστατώσαν την οικουμένη? Κάτι ξυπόλοιτοι άνθρωποι ήταν. Οι πιο πολλοί από αυτούς ήταν αγράμματοι και ιδιώτες, οι οποίοι αναστατώσαν δια πνεύματος Αγίου, αδερφή, την οικουμένη όλοι. Σε παρακαλώ, αδερφέ μου και αδερφή μου, μη συμβιβαστείς με τίποτα λιγότερο από την πλήρη δόξα του Κυρίου στην οικογένειά σου και στην εκκλησία που υπηρετείς και υπηρετείσαι. Με τίποτα λιγότερο. Πες, Κύριε, εγώ δεν θα συμβιβαστώ με τίποτα, ούτε θα παραιτηθώ. Και αν έχασα τον αγώνα, και πάλι θα μείνω στα γόνατα. Επέτρεψε ο Κύριος την εποχή του κοροναϊού, ιδιαίτερα στην αρχή, να είμαστε οι πρώτοι που περάσαμε κοροναϊό. Τότε ήταν 14 μέρες απόλυτος εγκλεισμός στο σπίτι. Αλλά ήταν, τολμώ να πω, ότι ό,τι καλύτερο μπορεί και να μου συνέβη και την περίοδο εκείνη, αδερφή. Γιατί αυτές τις 14 μέρες που και οι 6 μας μείναμε στο σπίτι, είχα πολύ χρόνο. Δόξα τω Θεώ, το πέρασα ήπια. Το μόνο ότι δεν μύριζε τίποτα για κάμποσο καιρό, δεν είχα γεύση κλπ. Αλλά όλα τα άλλα ήταν πολύ καλά. Και άρχισα, αδερφή, στον χρόνο να μελετώ και να διαβάζω το λόγο του Θεού, αλλά και να διαβάζω για παλιές αναζωπηρώσεις, πώς κινήθηκε το πνεύμα του Άγιο, αδερφή. Και ίσως τα έχετε ακούσει, αλλά ένα σημείο θα σας πω, αδερφή, για το τι μπορεί να κάνει ο Κύριος με ανθρώπους οι οποίοι φαινομενικά είναι πλήρως αδύνατοι, αλλά για τον Κύριο τίποτα αδύνατο, αδερφή. Και είναι πολύ μεγάλη και γνωστή αναζωπήρωση στην Ουαλία το 1904, στην οποία, αδερφή, ο Κύριος επισκέπτηκε δύο αδελφές. Πόσο χρόνο ήταν οι αδελφές αυτές? 84 και 86. Στην Ουαλία, 1904, χειμώνας. Σε ένα χωριό, συνθήκες απίστευτα τραγικές. Λάμπια κρύο, είναι πολύ βόρεια. Πολύ βόρειο γραφικό πλάτος. Κρύο, οι επικοινωνίες άχρηστες, δυστοκία, δυσκολία. Αλλά Κύριος τους βάζει ένα πνευματικό βάρος. Η μία τυφλή και η άλλη καμπούρα, ώστε να μην μπορεί να δει τον ουρανό. Και λες, Κύριε, τι θα κάνεις τώρα με μια 84χρονη και μια 86χρονη αδελφή, τι θα κάνει? Τα πάντα. Έλα, δεν μπορεί να κάνει τα πάντα. Και αρχίζουν να προσεύχονται. Λένε, βάλαν κάθε Τρίτη και κάθε Παρασκευή θα έχουμε ολονυχτή εδώ στο τζακάκι μας. Θα καθόμαστε από τις 6 μέχρι τις 4, 6 απόγευμα με 4 τα ξημερώματα και θα προσευχόμαστε ο Κύριος να επισκεφθεί τη χώρα μας. Δεν μιλάμε κανέναν, δεν επικοινωνούμε κανέναν με τον Κύριο. Και ξαφνικά ο Κύριος επισκέπτεται τη μία από τις δύο και της δίνει μήνυμα για τον ποιμένα μιας άλλης περιοχής και τον φωνάζει. Του λέει, έλα. Και πάει και του λέει, του δίνει το μήνυμα της αναζωπήρωσης. Και του λέει, αν εσύ και οι εργάτες της Εκκλησίας κάνετε αυτό που κάνουμε και εμείς και κάθε Τρίτη και κάθε Παρασκευή από τη δική σας πλευρά μας συνοδεύετε σε αυτόν τον αγώνα, δεν ξέρεις τι θα κάνει ο Κύριος. Και αρχίζει, αδερφή, ο Κύριος ένα φοβερό έργο. Στο οποίο, αδερφοί, τι να σας πω, οι πιο πολλοί σώθηκαν εκτός Εκκλησίας, πέφτανε στους δρόμους. Ήταν η παρουσία του Κυρίου τόσο αισθητή στις γωνίες, στις πλατείες, στους λόφους, στα βουνά, αδερφοί, που οι άνθρωποι, μάλιστα περιγράφεται ένα περιστατικό που την ώρα που υπήρχε εκκλησία, στο Δημαρχείο, στην αίθουσα εκδηλώσεων, είχαν χορό όλοι οι νέοι. Και ξαφνικά πέφτει η παρουσία του Κυρίου στον χώρο εκείνον. Δεν κήρυξε, δεν μίλησε κανένας. Αλλά πέφτει η παρουσία του Κυρίου, ξαφνικά εκεί ο DJ, ο αντίστοιχος εποχής εκείνη, δεν είπαν DJ, αυτοί που πέσαν τα όργανα, σταματάνε. Κοιτάει ένας τον άλλον, σταματάνε να χορεύουν, κοιτάει ένας τον άλλον. Καταλαβαίνω ότι κάτι γίνεται. Υπάρχει στην ατμόσφαιρα κάτι που είναι η αίσθηση του φόβου του Θεού. Βγαίνουν απ' έξω από το Δημαρχείο και από την αίθουσα εκδηλώσεων, κοιτάνε ένας τον άλλον, βλέπουν φως στην Εκκλησία. Προχωράνε και πέφτει το πνεύμα το Άγιο. Παράλληλα την Εκκλησία τελειώνει και καθώς βγαίνουν έξω, ήταν 300 μέσα και βλέπουν 1000 απ' έξω. Τι κάνετε εδώ πέρα? Δεν ξέρουμε, λέει. Έπεσε το πνεύμα το Άγιο. Υπάρχει φόβος, Κύριε, και αρχίζουν να ψένουν. Εκεί που αρχίζουν να ψένουν έξω στην ύπαιθρο. Βράδυ, πέφτει το πνεύμα το Άγιο και αρχίζει να αναγεννάει. Αρχίζει να εξομολογείται ο καθένας, να προσεύχεται ο ένας για τον άλλο, να σώζονται ψυχές, να λαβαίνουν πνεύμα Άγιο. Αδερφοί, δεν υπάρχει όριο στο τι το πνεύμα το Άγιο μπορεί να κάνει, αρκεί να βρει διαθέσιμες ψυχές που θα πάρουν σήμερα μια θέση. Δεν θα συμβιβαστώ καθόλου. Και πάμε να το δούμε, αδελφοί, πολύ γλαφυρά το Λεβίτα Κορινθίου, σίγμα κεφάλαιο, ο Απόστολος Παύλος, στο 14 εδάφιο. Σας είπα ότι είναι τρεις φορές που η λέξη αυτή υπάρχει μέσα στη γραφή. Τη μία τη διαβάσαμε. Η δεύτερη είναι εδώ και λέει στο 14 εδάφιο 1023. Μη ομοζυγείτε με τους απίστους, διότι τι να μετοχή έχει η δικαιοσύνη με την ανομία, τι να δε κοινωνία το φως προς το σκότος, τι να δε συμφωνία ο Χριστός με το Βελίαλ, τι να μερίδα ο πιστός με τον άπιστο, τι να δε συμβίβαση ο ναός του Θεού με τα είδωλα, διότι εσείς είστε ναός Θεού ζώντος, καθώς είπε ο Θεός, ότι θέλω κατοικίεν αυτής και περιπατεί και θέλω είστε Θεός αυτών και αυτοί θέλουν συνείστε λαός μου. Δια τούτο εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αποχωρίστητε, λέγει Κύριος, και μη εγγύσετε ακάθαρδον και εγώ θέλω σας δεχθεί και θέλω είστε πατέρα σας και εσείς θέλετε είστε ήμου και θυγατέρες, λέγει Κύριος ο Παντοκράτων. Κάνει το Κύριος και λέει, τι είναι κοινωνία? Πες μου, τι σχέση έχει το φως με το σκοτάδι? Σου μιλάει και μου μιλάει ο Θεός σήμερα. Αν έχεις θλίψη μες στη ζωή σου, είναι γιατί μέχρι τώρα έχεις προσπαθήσει να ζήσεις μια ζωή περπατώντας και τα δύο πόδια σε διαφορετικούς δρόμους. Δεν είναι δυνατόν να έχω φως και σκοτάδι μαζί, δεν γίνεται. Από τη φυσική, που είμαι φυσικός εγώ, δεν γίνεται. Αν ανοίξει ένα παράθυρο, δεν μπορώ να πω, ξέρεις, από τη μέση της αίθουσας και εκεί θέλω σκοτάδι και από τη μέση αίθουσας και από εδώ πέρα να έχει φως. Δεν γίνεται αν δεν βάλεις τείχος. Αλλά στην καρδιά του ανθρώπου δεν υπάρχουν τείχοι. Είναι ένα. Πώς μπορώ να έχω χώρισμα, φως και σκοτάδι? Λέει, τι είναι συμβίβαση? Βλέπετε, είναι η δεύτερη φορά που υπάρχει λέξη συμβιβασμός. Πώς μπορώ να συμβιβαστώ και να υπάρχει ο ναός του Θεού και τα είδωλα μέσα στη ζωή μου? Είναι δυνατόν? Μάλιστα ο Απόστολος Παύλος τι λέει στην κοινωνία, λέει, πώς γίνεται να κάθομαι, λέει, στην τράπεζα, λέει, του Κυρίου και μετά στην τράπεζα των δαιμονίων? Μα κάτσε, αδερφέ. Ο Δίας, η Άρτεμη, αυτά είναι δαιμόνια? Δαιμόνια είναι. Πώς είναι δυνατόν το βράδυ να δοξάζω άλλους θεούς και το πρωί να δοξάζω τον Κύριο? Δεν γίνεται. Και γι' αυτό δεν είναι μόνο ότι λυπείται ο Θεός. Γι' αυτό είμαι εγώ σε κατάθλιψη. Γι' αυτό είμαι εγώ μη χαρούμενος και νομίζω ότι μου φταίει ο Θεός. Αλλά δεν μου φταίει ο Θεός, μου φταίει ο συμβιβασμός. Και πάω στην εκκλησία, έρχομαι, πάω στην εκκλησία, έρχομαι, πάω στην εκκλησία, έρχομαι, αλλά παράλληλα πάω και στον παράκι, πάω και στη γειτονιά, πάω και στους μαθητές, πάω και στις βόλτες, πάω και αυτά. Και λέει, γιατί είμαι θλιμμένος? Ο Θεός μου φταίει. Ο συμβιβασμός μου φταίει. Και με καλεί ο Κύριος και μου λέει, Δημήτρη, πάρε στερεά απόφαση, που είπαμε χθες. Απόφαση. Απόφαση. Ότι Κύριε, από εδώ και πέρα θα βαδίζω με ένα γνώμονα. Ότι στη ζωή μου δεν θέλω να λυπώ το πνεύμα το Άγιο. Θα σας πω μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Ήταν εκεί ένα ζευγάρι Αεραποστόλων στην Ιερουσαλήμ, είχαν πάει πολλά χρόνια παλιά και εκεί, αδελφοί, δεν είναι το Περιστέρι που περιγράφεται μέσα στην Καινή Διαθήκη, δεν είναι το Περιστέρι που ξέρουμε. Το οποίο και αν το κλωτσίσεις θα πάει εκεί και θα έρθει πάνω σου. Θα βγάλεις ένα ψωμάκι και θα κινδυνεύεις από τα 100 Περιστέρια που θα έρθουν. Είναι η λεγόμενη Τριγώνα, η οποία ευδοκιμεί κυρίως στη Μέση Ανατολή. Είναι ένα πολύ όμορφο, λευκό βέβαια Περιστέρι, το οποίο είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και τρομάζει και φοβάται πολύ εύκολα. Και πραγματικά μια Τριγώνα στο σπίτι που είχαν νοικιάσει οι Αεραπόστολοι είχε κάνει φωλίτσα. Έλατε που παρατηρούσαμε ότι κάθε φορά που είχε μια διένεξη, ένα σκρότος, ένα χτύπημα πόρτας, η Τριγώνα φτερούγιζε και έφευγε. Και όσο πιο έντονη και συχνή ήταν διένεξη και ο θόρυβος, τόσο πιο για μεγαλύτερο διάστημα απουσίαζε. Και το ζευγάρι, επειδή είχε αγαπήσει πάρα πολύ την παρουσία των περιστεριών αυτών, και οπότε καθόντουσαν έξω στη βεραντούλα, τους άρεσε πάρα πολύ που και λαϊδούσαν και όλα αυτά. Πήρανε μία απόφαση. Και η απόφαση ήτανε, είτε εμείς θα αλλάξουμε τρόπο ζωής, είτε η Τριγώνα θα φύγει. Και τώρα υπάρχει ένα θέμα. Ή συμβιβάζομαι με την απουσία της Τριγώνος, είτε εγώ αλλάζω τη ζωή μου ώστε να αναπαύεται και να την έχω παρέα. Και πήρανε απόφαση. Βάλανε τσοχάκια στις πόρτες. Αλλάξανε τη ζωή τους. Ακόμα και όταν τσακωτούσαν ήσυχα. Σου έχω πει να μην φωνάζεις. Φωνάζαν μεταξύ τους. Αλλάξανε τον τρόπο ζωή τους. Τα πάντα. Γιατί προτιμήσανε την παρουσία της Περιστεράς παρά τη δική τους συνήθεια. Εγώ τώρα τι είμαι διατεθειμένος να κάνω? Έτσι είναι το πνευματάκι. Δεν το καταλαβαίνεις όταν φεύγει. Γιατί πετάει πολύ απλά, πολύ εύκολα. Αλλά ξαφνικά αισθάνεσαι ένα βάρος, μια ενοχή, κάτι σου φταίει. Και λες, κάτι μου φταίει, τι μου φταίει, να πάω βόλτα στη θάλασσα. Όχι, κάτι άλλο μου φταίει. Να πιω ένα ωραίο καφέ, φρέντο εσπρέσο, βλέποντα, α πούμε, την Ανατολή. Και φεύγει και πάλι κάτι μου φταίει. Σου φταίει ότι η Τριγώνα αποχώρησε. Πέταξε. Όχι γιατί σου κρατάει κακία. Αλλά φοβήθηκε, στεναχωρήθηκε, λυπήθηκε. Και η Τριγώνα, εσύ μπορεί να συμβιβαστείς. Το Πνεύμα το Άγιο δεν συμβιβάζεται. Δεν μπορεί να σε ακολουθήσει εκεί απαραίτητα που πας και εκείνο λυπείται. Θα μείνει απ' έξω. Εκείνο δεν συμβιβάζεται. Και έχει το λόγος του Θεού και μου λέει, αν δεν θέλεις να υπάρχει αυτό, τότε πάρε μια απόφαση. Και η απόφαση δεν είναι, εντάξει, μη στεναχωρήσω, μη κάνω. Η απόφαση είναι, εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αποχωρήστετε και μη εγγύσετε ακάθαρτο. Δεν υπάρχει ντέμι. Δεν υπάρχει συμβιβασμός. Δεν υπάρχει, δεν θα βγω με τα φιλαράκια, αλλά θα τους μιλήσω για τον Χριστό. Σοβαρά. Περπατάγαμε χθες στην παραλία κάτω. Μουσική, ας πούμε. Θα πω και εγώ μέσα, αλληλούια για τον Χριστό. Σοβαρά. Έτσι θα πας. Έτσι πήγε και μια κοπέλα. Νομίζω στο 34 κεφάλαιο της Γενέσεως. Μια κοπέλα πολύ ευλογημένη. Κόρη του Ιακώβ. Και ξέρετε τι είπε. Θα πάω να δω τις θυγατέρες του κόσμου. Θα πάμε, δεν είναι και τίποτα. Θα πάμε τις κοπελιές, θα τι κάνουν βρε παιδάκι μου, δεν θα πάω το βράδυ. Απόγευματάκι θα πάω, πιούμε ένα καφεδάκι, θα γυλέσουμε, θα μιλήσουμε, θα ακούσω αυτά. Περίμενε αυτή η κοπέλα, η Δίνα, ότι το απόγευματάκι που πήγε να δει τις θυγατέρες του κόσμου, το άλλο πρωί, θα ξύπναγε σε μια ξένη αγκαλιά, έχοντας χάσει την αγνότητά της για πάντα, και θα έθετε σε κίνδυνο τον πατέρα της, τους γονείς της, την οικογένειά της όλη. Γιατί μία φροσύνη φέρνει αδερφή αυτόν που είναι σε υπόλοιψη κάτω. Μα δεν κάνω κάτι. Ο διάβολος έχει στόχο να σε σκοτώσει. Και τώρα κλείνοντας, αδερφοί, θέλω να σταθώ. Ποια είναι η διαφορά τελικά μεταξύ επίοικιας και συμβιβασμού? Πολλοί κάνουν το λάθος εκεί, να είμαι συμβιβασμένος. Πάντοτε η λέξη συμβιβασμένος είναι αρνητική, πάντοτε. Και επιτρέψτε μου να σας δείξω ένα εδάφιο, το οποίο ο Βάμβας το έχει μεταφράσει λάθος. Είναι Τίτος, γάμα κεφάλαιο, 1058 σελίδα. 1058, Τίτος, γάμα κεφάλαιο. Υπενθύμιζε αυτούς να υποτάσσονται εις τας αρχάς και εξουσίας, να πειθαρχώσει, να είναι έτοιμοι εις πάν έργων αγαθών, να μη βλασφημώσει μηδένα, να είναι άμαχοι, συμβιβαστικοί. Και λες, κύριε, δηλαδή, με θέλεις τελικά να είμαι συμβιβαστικός? Ξέρετε τι λέει το κείμενο? Να είναι άμαχοι επίοικης. Δεν λέει συμβιβαστικός. Ο χριστιανός, αδερφοί, δεν συμβιβάζεται με τίποτα. Αλλά είναι απόλυτα επίοικης. Και η πρόταση που νομίζω μας διευκολύνει είναι, είμαι επίοικης με τον άνθρωπο, αλλά πλήρως ανεπίοικης με την αμαρτία. Αγαπάω τον αμαρτωλό, αλλά δεν αγαπάω την αμαρτία. Και έχει ένα εδάφιο Εφεσίους Δέλτα 15 που λέει, αληθεύοντες εν τη αγάπη. Το μεγαλύτερο στίχημα, αδερφή του χριστιανού, είναι να μιλάει την αλήθεια με αγάπη. Ο τρόπος πρέπει να είναι επίοικης. Το περιεχόμενο πρέπει να είναι απόλυτα μη συμβιβασμένο και αληθής. Και τελειώνω με ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Το μέγιστο, τα μέγιστα παραδείγματα του Κυρίου, μην ανοίξετε, ή τα κεφάλαια Ιωάννης. Η επαυτοφόρο μοιχευωμένη. Μια απόλυτη, αδερφή, έκφραση του μη συμβιβασμού, αλλά παράλληλα και της απόλυτης επίοικιας. Και έρχονται, αδερφοί, οι άνθρωποι και βρίσκουν μια γυναίκα η οποία ήταν επαυτοφόρο μοιχευωμένη. Τη πιάσανε επί τόπου. Δεν υπάρχει δικαιολογία, ήταν, δεν ήταν, όχι, ήταν. Τελείωσε. Και ούτε η ίδια το αρνείται. Και τη φέρουν σέρνοντας ενώπιον του Κυρίου. Φανταστείτε ένα κουρέλι, ψυχικά, σωματικά, αδερφοί. Και την πετάνε στα πόδια του Κυρίου και του λένε με μία λέξη, ο νόμος του Μωυσή προστάζει ετιάφτε, ούτε το όνομά της δεν τους ενδιαφέρε, ετιάφτε να λιθοβολώνται. Εσύ τι λες? Τώρα είχε δύο διεξόδους ο Κύριος, φαινομενικά. Η μία ήταν να χάσει την επίοικια. Λιθοβολήστε την. Η άλλη ήταν να συμβιβαστεί. Μην τη λιθοβολήσετε. Γιατί στη μία περίπτωση είμαι ανεπίοικης και σκοτώνω τον αμαρτωλό, στην άλλη περίπτωση νοθεύω το λόγο του Θεού και συμβιβάζομαι. Και λέω, τι θα κάνεις? Και έτσι μου το έδωσε ο Θεός πλήρως πριν. Θα συμβιβαστώ ή θα χάσω την επίοικια? Πού θα πάω, Κύριε? Και ο Κύριος πάει ακριβώς στη μέση. Δεν χάνει την επίκεια, αλλά ούτε συμβιβάζεται. Ποτέ δεν συμβάστηκε με την αμαρτία ο Κύριος. Ποτέ, αδερφή. Και λέει, ο πρώτος από εσάς που είναι αναμάρτητος, ας ρίξει την πέτρα πάνω της. Απόλυτα υπηκής, αλλά και απόλυτα μη συμβιβασμένος, απόλυτα αληθής. Και αρχίζουν όλοι οι κατήγοροι, αδερφοί, να πετάνε τις πέτρες, ελεγχόμενοι από το Πνεύμα του Άγιο, δια τις ιδίες αυτών αμαρτίες, πετάνε τις πέτρες και φεύγουν. Και μείνει ο Χριστός και η κοπέλα. Και τώρα εκφράζεται η αλήθεια εν αγάπη, αδερφοί. Γίνε, πού είναι οι κατήγοροι σου? Κανένας? Δεν σε καταδίκασε κανένας? Όχι, Κύριε. Τώρα τι θέλει προσοχή, Πήγαινε, κοριτσάκι μου. Πήγαινε, γλυκιά μου, να χάνεις τη ζωή σου. Ούτε εγώ σε καταδικάζω. Όχι, όχι. Πήγαινε, αλλά στο εξής μην αμάρτανε. Πήγαινε, εκφράζεται η απόλυτη επίοικια, αλλά σε παρακαλώ, στο εξής μην αμάρτανε. Ο απόλυτος μη συμβιβασμός. Και αυτός είναι ο λόγος του Θεού για όλους εμάς σήμερα. Πήγαινε, είσαι ελεύθερος. Σε συγχωρώ, μα Κύριε, με έχει συγχωρήσει 1.000.000 φορές. Και πάλι σε συγχωρώ. Το αίμα του Ιησού Χριστού πλένει μας από κάθε αμαρτία. Αλλά μη θεωρείς το έλεος και την αγάπη του Θεού ότι συμβιβάζεται με τη δική μου ή τη δική σου αμαρτία και τη συνενοχή. Όχι, όχι. Δεν συμβιβάζεται με τίποτα. Μα Κύριε, δεν μπορώ. Καλώς το να. Κανένας μας δεν μπορεί. Τώρα είναι που σε θέλω. Στο δικό σου θέλω, αλλά και στη δική σου αδυναμία, θα φανεί η δική μου δύναμη. Τελεία. Δεν σε ρωτάει ο Κύριος αν μπορείς. Σήμερα με ρωτάει και σε ρωτάει. Θέλεις? Αν πεις ότι θέλω, Κύριε, αλλά μου φαίνεται αδύνατο. Αδύνατο να αλλάξω ζωή. Αδύνατο να φύγω από τις συνήθειές μου. Αδύνατο να φύγω από τη ζωή που την έχω στήσει εγώ όπως νομίζω την έχω στήσει. Θα σου πει ο Κύριος, χαίρομαι. Κανένας δεν μπορεί. Καλώς τον. Καλώς ήρθες. Άσε με να ενεργήσω εγώ μέσα από εσένα και να φανεί το έλεος και η αλήθεια πλούσια και να απολαύσεις την εν Χριστώ πλήρη ζωή στη ζωή σου. Ο Κύριος μας ευλογήσει πλούσια. Αμήν.
Λύρου στέπαντο.